Jeg glæder mig rigtig meget til at være sammen med jer og dele de ord og tanker, som Gud har lagt på mit hjerte, som jeg håber kan blive til stor opmuntring for jer alle sammen. Det har i hvert fald været en stor opmuntring for mig, selv at forberede det her. Vi afslutter en lille miniserie i dag om tro og tvivl, og det som vi er nået til i dag, det er Guds ord. Kan vi stole på Guds ord, og hvordan skal vi bruge Guds ord i vores liv og i vores hverdag? Jeg læser selv i Bibelen hver dag, og det er simpelthen en nødvendighed for mig. Og det er en længsel for mig at få lov til at dykke ned i Guds ord, læse det, lade det påvirke mine tanker og mit sind, og mine handlinger og hele min person, at spejle mig i det. Men kan man overhovedet stole på Bibelen og det, der står i den? Er det sandt? Er det historisk korrekt? Eller er den omskrevet af et eller andet politisk eller religiøst formål? Det har der været rigtig mange spekulationer omkring. For at lære en bibeltekst historie at kende, må man undersøge det materiale, man har til rådighed. Materialet er alle de gamle håndskrevne eksemplarer af teksten, som er bevaret. Og der er især to forhold, som er vigtige, når man kigger på det her gamle materiale. Det ene er, hvor mange gamle eksemplarer af teksterne man har. Det andet, det er afstanden i tid mellem de ældste udgaver af teksterne, og så det, de handler om. På samme måde så arbejder man også med andre historiske tekster og livshistorier. Man kunne for eksempel kigge på en person som Julius Caesar. Alle er enige om, at han har levet, og nogenlunde enige om, hvad han har udrettet i livet. Og jeg læser her fra en artikel, jeg har læst af en sognepræst, der hedder Michael Lærke Nygaard, som er sognepræst i Kolding. Han skriver sådan her, først om Julius Caesar, og så om Jesus. Julius Caesar døde år 44 før Kristus. Han udgav en bog om sit liv og sine krige. Originalen er for længst væk, men der er overleveret 10 håndskrevne kopier. Den ældste er skrevet år 900, altså hele 960 år senere end originalen. Så den kilde vi har, som kommer tættest på Julius Caesar, er altså skrevet næsten 1000 år efter begivenhederne fandt sted. Alligevel regnes den for at være en troværdig kilde til hans liv. Historikerne regner den for at være et rimeligt bevismateriale. Kigger vi på Jesus, og jeg læser fra samme artikel. Når det gælder historien om Jesus, er materialet langt bedre. Evangelierne og breve i Nyt Testamente er forfattet mellem 50 og 100 efter Kristi fødsel. Vi har dele af en kopi, der kun er 70 år yngre, altså hvor afstanden mellem originalen og kopien kun er 70 år. Og vi har hele evangelier og breve, der kun er 250 år yngre. Og hvis det lyder imponerende, så skal det tilføjes, at vi har mindst 13.000 ældgamle håndskrevne kopier at læne os op af, når vi skal underbygge, om Nyt Testamente, som vi kender det i dag, er ægte. Og man finder stadig flere. Så bevismaterialet er overvældende, den oprindelige historie om Jesus er bundsolid og bevaret helt op i vores tid. Ingen andre personer fra oldtiden er bevidnet bare tilnærmelsesvist så godt som Jesus er. Det er som om, at selvom vi foregiver at se på Bibelen med objektive og videnskabelige briller, så er der noget mere på spil. Som eksemplet viser, gælder de samme regler ikke for historisk og videnskabelig belysning af Bibelen og Jesus, som andre historiske begivenheder og personer. Der er noget mere på spil. Det er ikke kun en kamp om beviser og videnskab, men faktisk en dybere kamp om tro. En åndelig kamp. Og det samme gælder, hvis man kigger på arkæologien og andre områder. Det er den samme kamp, der finder sted. Og den kamp, den er vi en del af. Og i den kamp, der har vi fået en fantastisk gave fra Gud selv, nemlig hans ord. Så med det afsæt kunne jeg godt tænke mig, at vi læser sammen fra 2. Timotheus brev, kapitel 3, vers 12-17. Den kommer op der. Jeg håber, I kan læse det. Ellers må I lytte. Det er Paulus, der skriver til den unge Timotheus. Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Men onde mennesker og bedragere vil komme længere og længere ud i det onde, føre andre vild og selv fare vild. Men du, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om. Du kender dem, du har lært det af, og fra barns ben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksen, udrustet til al god gerning. Den første pointe, som jeg godt kunne tænke mig at fremhæve i den her passage, det er det, der står i vers 14. Bliv ved det, du har lært. Jeg tror, jeg har lavet en slide på det også, Jan. Super, tak. Os mennesker, vi udvikler os igennem livet, enten i en god retning, eller i en ond retning. Vers 13 siger, at onde mennesker vil komme længere og længere ud. Og hvad er det egentlig, der gør forskellen på, om et menneske udvikler sig i en god eller i en ond retning? Det er efter min mening Guds ord. En gammel, meget kendt teolog, Augustin, han omtaler det menneske, der lever for sig selv, som incurvatus in se, at være kroget ind i sig selv. Jeg synes, det er et fantastisk ord. Man kan næsten også høre det gamle latinske ord, den der kurve der krummer sig ind i sig selv. Og det der med at være kroget ind i sig selv, er også et meget malerisk udtryk for, hvordan vi som mennesker udvikler os i en uheldig og en negativ og en ond retning. Selvoptaget, og med tiden bliver vi mere og mere låste, indadvendte og indsnævret. Vi udvikler os i en ond retning, væk fra Gud. Men Guds ord ønsker at rette os op, at gøre det krogede lige, at bryde ind i den sammenkurvede forknyttet tilstand og skabe sandhed og frihed. Det er det, som Jesus mener, når han siger til de jøder, som er kommet til tro på ham, står i Johannes evangeliet kapitel 8, 31-32. Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. Når vi normalt hører ordet velsignet, eller at blive velsignet, opleve velsignelse fra Gud, så forstår vi det ofte som en eller anden form for materiel gode, eller at nogle ting falder til rette og lykkes for os, at vi får en ny bil, eller en lejlighed, eller et hus, eller på anden måde, at Gud sørger for os. Og det er også en side af det. Men det hebraiske ord for at blive velsignet, det betyder i sin grundform at blive styrket af Gud. Og når man kigger på det hebraiske ord, så en af de substantiver, der knytter sig til den her ordstamme, er det hebraiske ord for knæ. Og knæet, det er et af de skrøbeligste steder på kroppen. Vi siger, at knæene ryster under mig, når vi er bange, og vi kender også det her udtryk at have gelé i knæene. Og det er også, hvis en fodboldspiller først har noget med knæene, hvis der er en skade i knæene, så ved man, at så er det sådan lidt 50-50, om han kommer tilbage til topprofessionelt niveau. Knæene, det er et skrøbeligt punkt på os. Og det hænger sammen med, på dansk, at knæle, knæ og knæle, og vi kan også høre det på engelsk, knee og kneel. Hvor vi er hen med det her? Jo, i vores svaghed, der knæler vi foran Gud. Og her møder han os med sin velsignelse, med sin styrke. Han rejser os op og styrker os og gør os lige og får os til at stå stærkt. Det er den egentlige betydning af velsignelse, at vi knæler foran Gud i vores svaghed, og i hans styrke bliver rejst op som nye mennesker. I vores synder og i vores udvikling igennem livet, der bliver vi mere og mere kroget ind i os selv. Det her incurvatus in se, som Augustin omtalte. Men når vi kommer til Gud i vores svaghed, så velsigner han os med sin styrke, så vi kan stå som nye, oprejste, ranke mennesker. Og Guds velsignelse møder vi allerstærkest og mest nærværende hos Jesus. Han møder os som menneske. Han kan relatere til os. Han kan forstå os. Han kan forstå vores svaghed. Han kan forstå vores synd. Men han møder os også som Gud. Han møder os som den, der har overvundet vores synd. Som den, der har overvundet døden. Som den, der har overvundet alle forhindringer for os. Og derfor så har han også kraft til at rejse os som nye mennesker og gøre os ranke, så vi kan kigge ud og frem i livet igen. Det er Guds velsignelse til os. Som kristne har vi oplevet det fantastiske at blive velsignet af Gud og blevet rejst op som nye mennesker. Men vi oplever også en kamp i vores liv for ikke at falde tilbage i den her indsnævrede og krogede livsstil med alle vores gamle vaner og vores gamle synder, som tynger os. Hvordan kan vi leve som nye mennesker i Guds kraft? Paulus siger til Timotheus i vers 14, at han skal blive ved det, som han har lært. De hellige skrifter, Bibelen. Jeg kan godt lide det her ord, blive. Det betegner en tilstand i bevægelse, en form for stilstand, som samtidig går med os igennem livet. Vi skal kontinuerligt hele vores liv, helt til enden, blive i ordet og hente vores styrke herfra gennem alle prøvelser og svære tider i livet. Min kone og jeg, vi havde besøg for et par uger siden af nogle venner, som gav os en rigtig dejlig opmuntring. De fortalte os om en bog, som de havde læst sammen, og som havde gjort stort indtryk på dem. Det er en bog af en forfatter, der hedder Richard Rohr, og bogens titel hedder Falling Upwards. Jeg har ikke læst bogen, men jeg synes, titlen var super spændende, og det, de fortalte om bogen, var også ret spændende. Når jeg hører det her Falling Upwards, så får mig først lige til at tænke på, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har set den her ret flotte, men også lidt forfærdelige serie, der hedder Mad Men. Den starter med sådan, det han omhandler sådan en reklamebranchen i 50'erne i USA, og man introen, det er sådan en mand, der falder nedad mellem skyskraber, og så er der så, ligesom man ser ligesom hele hans liv, sådan déjà vu med sprut og kvinder og sådan noget, det hele kører sådan rundt, og han falder bare længere og længere nedad mellem de her skyskraber. Så det er altså Falling Downwards. Den her bog, den hedder Falling Upwards, og det er ligesom den modsatte bevægelse, hvor vi stadigvæk på en måde mister lidt kontrollen over vores liv, men vi oplever, at Gud han tager fat med sine hænder og løfter os opad, så vi falder opad. Bogen den beskrev menneskelivet i to faser. I den første fase har vi fokus på at opbygge vores liv, vores karriere og opnå resultater. At skabe et liv og en sikkerhed for os selv. I den anden fase i livet, der flyttes fokus væk fra os selv, fra at være selvcentreret og resultatorienteret, til at være i hvile og med fokus på Gud og andre mennesker. At stå frem for at opnå. Som et træ, der står i samme position med rødderne i Guds ord, hvorfra det henter sin kraft. Så kommer frugterne af sig selv til glæde for andre mennesker. Vi rykker vores fokus fra egne resultater til Guds resultater gennem os. Personligt var det meget inspirerende for mig. og også meget befriende og ligesom at få sat de her to faser op. Og jeg kan sagtens se mig selv ligesom både være i den ene fase, men også have en lyst til at rykke mig over i den anden fase. Det er også det, som ligger til grund for salme 1, vers 1-3, hvor der står: Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synders vej og ikke sidder blandt spottere, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken. Det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham. Så hvis vi skal være lidt praktiske i dag, så kan vi spørge os selv, hvor ofte skal vi læse i Bibelen? Og min anbefaling, det vil være hver dag. Vi må finde et tidspunkt, hvor vi har tid til det, om morgenen eller om aftenen. Eventuelt kan vi få hjælp af en bibellæseplan, hvor man kommer Bibelen igennem på et år, på to år, eller hvor meget man nu orker at læse. Udover min egen daglige bibellæsning, så får jeg hver dag tilsendt et bibelvers på sms fra noget, der hedder jesusnet.dk. Så de dage, hvor jeg ikke får sat mig ned og læst et kapitel i Bibelen, der får jeg i hvert fald læst et vers, som popper op på min telefon. Vores åndelige liv har brug for daglig åndelig brød for at overleve og for at bære frugt. Når Jesus siger, giv os i dag vores daglige brød, så er det selvfølgelig først og fremmest med henblik på vores krop og vores fysiske overlevelse. Men der ligger også noget mere i det. Vores åndelige liv har tilsvarende også brug for åndelig føde hver dag for at overleve, for at blive fyldt op, for at blive forandret. Hvis du synes, det virker uoverkommeligt, så må du også på det her område i dit liv bøje dine knæ og bede Gud om at give dig ny styrke og også ny vision og nyt syn på det her med at læse i Bibelen. Samtidig med, at du også skal vide, at det er en åndelig kamp, hvor vores modstander ønsker at holde os passive. Så vi har set på, at det er vigtigt at blive i ordet, men hvorfor er det så vigtigt? Det er vigtigt, fordi Bibelen adskiller sig fra alle andre bøger ved at være indblæst af Gud. Det er det, der står om i den her passage, vi har læst fra Timotheus i vers 16. Et hvert skrift er indblæst af Gud. Dermed der adskiller Bibelen sig væsentligt fra alle andre bøger. Man kan finde rigtig god og byggelig læsning, visdomslitteratur, bøger om filosofi og psykologi og en masse andre spændende, interessante og byggelige ting og bøger, som man kan blive klog på. Men ingen anden litteratur har den egenskab at være indblæst af Gud. Det forhold det uddyber Peter i 2. Peters brev 1:21. Der står: For ingen profeti har nogensinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. Så når vi læser i Bibelen, så møder vi Gud. Vi møder Guds ånd, Helligånden, som har drevet mennesker til at skrive det, der står i Bibelen. Og på samme måde som Guds ånd har drevet mennesker til at skrive Bibelen, på samme måde ønsker Helligånden gennem Guds ord at møde os og drive os i den retning, som han ønsker for os. Og han giver os kraften til det igennem sit ord. Helligånden er den egentlige forfatter bag Bibelen. Og når vi læser Bibelen, så møder vi forfatteren. Det er derfor, det er så utrolig vigtigt, at vi læser vores Bibel. For her møder vi Gud, og her forvandles vi. Og hvilken forvandling er det så, der sker? Den sidste punkt i dag omkring det at blive fuldvoksen, at ordet gør os fuldvoksne. Det kan vi se i vers 17 i passagen fra i dag, hvor der står: Så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksen, udrustet til al god gerning. Fuldvoksen. Det kan jeg rigtig godt lide, det ord, fuldvoksen. Det er ikke et ord, vi bruger så tit, men det står her i passagen. Det betyder noget i retning af at færdiggøre mennesket. At gøre mennesket helstøbt. Guds ord, Bibelen, det færdiggør mennesket. Vi er ikke færdige. Vi har alle sammen vores skavanker. Vi smålyver. Vi overdriver, når vi fortæller en god historie. Vi bagtaler og skaber klikker, måske for os selv at komme ind. Vi har forkerte tanker om os selv, enten for små eller for store. Vi lover ting, vi ikke kan holde. Listen er lang. Nok er vi voksne, men vi er krummet ind i os selv. Nok er vi voksne, men vi er ikke fuldvoksne. Det er Guds tanke at rette os op, at gøre os færdige, at gøre os helstøbte. Og det gør han gennem sit ord. Og samtidig med, at han arbejder med os og gør os fuldvoksne, samtidig vokser frugter automatisk i den proces. De kommer af sig selv, og de kommer andre til gavn. Så i Guds hånd, i hans formning af os gennem sit ord, der bliver vi udrustet til al god gerning. Det er en naturlig frugt af Guds bearbejdningsproces. I vinters, der var vi med på menighedslejren, og Rita og jeg fik mulighed for at snakke med Marty og Jenny, som var med som talere fra Australien. Og det var en meget stor opmuntring for os at tale med dem. Marty, han fortalte om sin tjeneste som rådgiver. Jeg tror, han havde omkring 20-30 unge mænd, som han rådgav på sådan et jævnligt basis. Og i den forbindelse med hans erfaring omkring rådgivning, der var han blevet opfordret til at skrive en bog, hvor han ligesom sammenfatter alle de her tanker omkring rådgivning og hans tjeneste på det område. Og hans tanke var, at den her bog skulle have titlen A Man for Others. Jeg synes, det er en genial titel. I vores samfund, der fokuserer vi meget på The Self-Made Man. Den stærke mand, som har opnået resultater, som har erobret verden, som er kommet langt i sin karriere, og som kan fremvise flotte resultater, et flot hus, en stor bil, og som kan sådan shine, når han sådan står frem. Self-made man, som har banet sin egen vej og skabt sin egen rigdom. Sådan ser Gud ikke på det, og sådan ser Gud ikke på os. Al vores styrke og alle vores kræfter, det regner Gud ikke for noget. Men den, der har tillid til ham, den, der søger ham, den, der søger hans ord, ham regner han for noget. Og ham velsigner han. Og Gud ønsker, at vores liv skal komme andre til gode. A man for others. Så her til sidst, hvad skal jeg så gøre? Læs i Bibelen hver dag. Tag en beslutning om det. En ny beslutning om at komme tilbage til Guds ord. Lad Bibelen være styrende for dit liv, for dine beslutninger, for din søgen og stræben. Hvis du er kommet væk fra den daglige rutine, så beslut dig for at komme tilbage til Guds ord. Så vil du opleve Guds velsignelse i dit liv. Ikke først og fremmest som et materielt gode, men som en oprejsning af din personlighed, hvor du i det daglige knæler foran Gud, og hvor Gud omvendt rejser dig op i hans styrke. Hvor du kommer til Gud med din svaghed og din synd som et kroget menneske, og på den måde tillader, at Guds kraft rejser dig som et nyt menneske. Det er jo en fantastisk velsignelse, det er jo evangeliet. Et fuldvoksen menneske, et menneske, som Gud får lov at færdiggøre. På den måde vil du være frugt og være til velsignelse for andre. Amen.